Bueno, a valoración que se vai a facer dende o Partido Popular vai ser a valoración do goberno, que como ben sabe todo o mundo está composto por dúas formacións políticas que son Somos Fene e o Partido Popular. O que se traía dende o goberno, reiteramos, unha modificación de 4 ordenanzas fiscais que van a supoñer unha menor presión fiscal en todos os veciños e as veciñas de Fene, que o que se busca con elas. A primeira delas será unha modificación na ordenanza do lixo, na ordenanza número 18. Ata o día de agora, todos aqueles locais comerciais que tiñan concedida unha licencia de actividade, unha vez que pechaban por diversas circunstancias, generalmente, desgraciadamente, pola mala marcha dese negocio, pois se vían obligado por imperativo legal o pago o abono da tasa. Era a mesma que cando exercían actividade. Estamos falando que, ao mellor, un local comercial estaba pagando 234 euros de lixo, cando cerraba esa actividade, pois continuaba a pagar esos 234 euros. Con isto que se crea unha nova tasa que vai impoñerse a aqueles locais que deixaron de exercer actividade para cal tiñan concedido a licencia. Non se pode eliminar, porque existe ese imperativo. Con esta modificación cumprimos a lei vixente a día de hoxe, que establece esa obrigatoriedade, pero aminoramos esa carga, esa presión fiscal nestes locais que se ven afectados por esta situación. A segunda modificación que se traía era da ordenanza número 16, a ordenanza do cementerio, da tasa do cementerio. Facíase unha modificación primeiro no concepto, que ata agora se incluía no artigo 7, inhumacións ou exhumacións, e só se recollía a licenza. Queremos deixar claro que non unha modificación económica, cando se fala da tasa, siguen sendo por a inhumación e exhumación esos 105 euros con 30 céntimos. Todas as tasas están baseadas nuns informes económicos de custes e de beneficios, e con estas tasas se trata de paliar eses custes dos servicios públicos. Pero sí, con esta modificación, incluir ese nomeamento de licencia de apertura, ampliando con a palabra apertura, nos o que queremos engadir, o que realmente se grave, é que nos casos de sumacións e inhumacións de restos cadavéricos vaise liquidar unha única tasa por permisos de apertura, con independencia do número de persoas para as que se solicita licencia, sempre cando se realice no mesmo acto e no mesmo nicho. Que quere decir isto? Antes se impoñía tasa, se cobraba esa tasa de 105 por 30 euros con paralelismo da cantidade de autorizacións sanitarias, é dicir, 5 autorizacións sanitarias de restos cadavéricos que se facían nun só nicho, supoñían máis de 500 euros para unha persona. Ahora van a suponer esa única tasa de 105,30 euros no mesmo nicho. Tamén se inclúe unha nova creación dunha tasa, que é o do cinceiro, de 50 euros, porque ata o de agora esas exhumacións que se facían do nicho o cinceiro se cobraban por ese tema de licenza en 105,30 céntimos. Supón unha rebaixa na a hora de conceder as licencias moi importante. Nos estábamos atopando con casos exactamente escandalosos de panteóns que estaban ocupados e que por unha desgracia, como o falecemento de outro familiar, víanse obrigados á apertura dun nicho para proceder ao enterramento dunha persona, e polo feito da apertura e do cambio desos restos cadavéricos, pois se estaban impoñendo dúas licenzas en vez de ser unha, como se estaba a facer a partir de agora. A maiores se trae unha modificación do imposto de vehículos de tracción mecánica, o que conocemos vulgarmente como rodaxe. Non é un cambio nos tipos impositivos, pero sí a introdución dunha serie de bonificacións que se establecen na Lei de Facendas Locais, e que eu creo que estábamos bastante retrasados. Co que se busca con esta bonificar eses vehículos menos contaminantes, ben sexan híbridos, eléctricos, etc., con bonificacións que poden chegar hasta o 75%. Creemos que de xustiza este goberno de Somos Fene, Partido Popular, este goberno unitario e pore para Fene, pois busca apostar claramente polo medio ambiente e polo respeto do medio ambiente, e bonificar aqueles veciños que coa compra de novos vehículos pois buscan aminorar nese sentido as contaminacións. Tamén nos adaptamos a esa nas exencións que se establece por lei e que así recolle a ordenanza de exención da tasa para que as persoas que tivesen recoñecida unha menosvalía igual ou superior ao 33%, adaptamos a ordenanza, a nova aplicación dunha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no que se recolle que aquelas persoas que teñan recoñecida unha incapacidade ou unha gran invalidez, pese a que non teñan recoñecida o grado de minusvalía igual ou superior ao 33%, tamén se van a poder adherir a esta exención da tasa. E por último, que traemos a modificación da ordenanza do IBI, do Imposto de Bens Inmobles, cunha rebaixa do tipo impositivo, que a todo agora estaba no 0,64, se baixa o 0,60 tanto para os bens inmobles urbanos como para os bens inmobles rústicos, e vai a supoñer unha rebaixa fiscal moi considerable. Esta rebaixa pode facela o actual goberno debido a varias circunstancias que motivan que se pode adoptar. A primeira dela, como é ben coñecido, no ano 2011, debido á situación que se estaba a vivir económicamente no Estado español, en concreto en decembro do ano 2011, impúxose unha subida do tipo impositivo a todos os concellos no imposto de bens inmobles, que fixo que o Concello de Fene pasase do 0,60 ao 0,64. A maiores, a regularización catastral ou catastrazo, como se coñecía, imposta tamén polo Goberno do Estado, e o que se aderiu o Concello de Fene no ano 2014, tendo 3 anos por diante, pero no ano 2014 foi un dos primeiros, fixo que aquela regularización, que non era unha revisión catastral, non era unha revisión dos tipos, era unha regularización, incluir no padrón de bens inmobles, tanto rústicos como urbanos, aqueles bens que non estaban incluídos, polos que os seus propietarios non pagaban ningún tipo de imposto. Eso supuxo un incremento na recaudación do imposto, que tamén ven a motivar que agora se poida proceder á baixada. O que hai que engadirlle unha proposta, unha promesa electoral que facía o actual alcalde, o señor Gumersindo Galego, que sempre decía que o día que o Concello de Fene tivese deuda cero, deuda bancaria cero, procedería a revisar os impostos e baixar a presión fiscal nos distinto, no, para os veciños, para a vecindade de Fene. Isto ben motivado tamén porque recentemente, no pleno de agosto, fixose unha modificación de crédito para poder asumir esa deuda bancaria que seguía vixente para o Concello. A día de hoxe somos un Concello libre de deuda, con deuda cero, que nos permite adoptar estas medidas. Queremos decir con esto que se fai unha modificación de ordenanzas que van a ser moi, moi importantes. Eu creo que hoxe é un día moi importante para a FENE, a nivel económico, para todos, non solamente para dende logo para o goberno, senón principalmente para todos os veciños e as veciñas de FENE. Creemos que as ordenanzas é un capítulo moi olvidado polos gobernos que pasaron por aquí, polo que temos que entonar todos a nosa a mea culpa. Creo que é un tema vivo, que hai que renovar todos os anos. Eu lle dicía a oposición na comisión que se celebrou outro día, no pleno que se celebra hoxe, que pido dende aquí que a persoa que ostente a Concellería de Facenda, que podemos estar gobernando, pero que a noso compromiso vai a ser no ano 2019 volver a revisar todas as ordenanzas e adaptar a esa realidade, e pedirlle á oposición que se o día de mañan ostentan a Concellería de Facenda, como lle decía ao señor Juventino Trigo, que a veces nos esquecemos, e de que ademais de ser o alcalde dende o ano 2015 hasta o ano 2018, abril de 2018, 3 anos, tamén foi o concelleiro de Facenda, e como alcalde xa non é o momento de entrar a valorar a súa actuación, pero si valorala como concelleiro de Facenda, que foi nula e nefasta, sen traer ninguna, absolutamente ninguna proposta ao pleno a nivel económico. Entonces, nese sentido, pedinlle a todos os que están aquí presentes e a todas as formacións, que me imagino que estarán representadas na corporación que se cree a partir das eleccións do ano 2019, que non deixen este tema abandonado, porque é un tema de vital importancia para o funcionamento de FENE e para os veciños e as veciñas. A satisfacción pois boa, moi, moi satisfactoria, e tamén, que se me esquecía no tema da rebaixa dos impostos, se introduce tamén unha bonificación para que as familias numerosas, tanto do 75% para as de categoría especial e do 50% para as familias numerosas de categoría xeral. Esta proposta ben recollida na lei, nos facemos eco dela, creemos que de xustiza, máis nestes momentos que estamos todo o día co fomento da natalidade, que hai que apostar por eso. Non establecemos ningún índice corrector, porque entendemos que a primeira vez que se vai aplicar esta bonificación, non sabemos a cantas familias vai afectar, ninguén se vai a poder bonificar, o sea, ninguén vai a solicitar esta bonificación. Si creemos que é interesante, e o problema que vemos na oposición, que era unha das principais circunstancias que alegaba, unha das súas principais alegacións de síndico corretor, é que pensan nunha ordenanza, como cando estuveron aquí non fixeron ninguna modificación, pensan dunha ordenanza que se vai a quedar a perpetuidade. Este goberno de FENE actual propón esta modificación e o ano 2019 poderá quedar igual, poderá modificarse, pero a cousa ten que ir rodando e ver como funciona.
Gracias.